Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Permission to Speak ni Samara Bay ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagsasalita sa harap ng iba pamumuno at sa mga pamantayang ginagamit natin para husgahan kung sino ang mukhang may otoridad. Hindi ito simpleng gabay sa pagbigkas o pag-aalis ng kaba. Sinusuri nito kung bakit may nakasanayan tayong tunog ng kapangyarihan, madalas ay malalim, kontrolado at walang masyadong emosyon, at kung paano nito nasasala ang mga boses ng babae, mga taong may ibang wika o punto at iba pang grupong hindi karaniwang nasa sentro ng kapangyarihan. Bilang speech coach, pinagsasama ni Bay ang mga aral mula sa pagganap, linguistika, psikolohiyang panlipunan at karanasan sa pagko-coach. Layunin ng libro na tulungan ang mambabasa na magsalita ng malinaw at may epekto, nang hindi kailangang gayahin ang boses ng ibang tao. Mahalaga ang aklat dahil inililipat nito ang usapan mula sa tanong na paano maging perpektong tagapagsalita tungo sa tanong na anong mga lumang tuntunin ang pumipigil sa atin na marinig. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang nakasanayang tunog ng otoridad ay isang pamantayang pangkultura, hindi likas na batas. Pangunahing argumento ng Permission to Speak na hindi neutral ang ideya natin tungkol sa isang makapangyarihang boses. Madalas, ang itinuturing na profesional, kapani-paniwala o leader ay nakatali sa isang makitid na estilo ng pagsasalita tulad ng mababang tono, mahigpit na pagpipigil ng emosyon, mabilis ngunit kontroladong paghatid at isang punto o accent na itinuturing na pamantayan. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang malinaw na pananalita. Ang punto ni Bay ay nagiging problema kapag ang isang estilo lamang ang kinikilalang tanda ng talino at kakayahan. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling makita ito kapag may mas pinapaniwala ang nagsasalita ng Ingles na malapit sa banyagang punto kaysa sa taong malinaw namang may mahalagang ideya ngunit may regional na punto o mas komportable sa Filipino. Ang ganitong paghatol ay hindi lang tungkol sa tunog dahil may kaugnayan ito sa klase, kasarian, lahi at dating akses sa kapangyarihan. Inihikayat ng aklat ang mambabasa na makita ang mga pamantayang ito bago subukang baguhin ang sarili. Kapag hindi nasuri ang pamantayan, ang payo sa public speaking ay maaaring mauwi lamang sa pagtuturo sa mga tao na magtago ng bahagi ng kanilang identidad. Sa halip, inilalagay ni Bay ang komunikasyon bilang usapin ng pakikinig, representasyon at kung sino ang pinahihintulutang maging kapani-paniwala sa isang silid. Ikalawa, ang voice story ay tumutukoy sa mga natutunang paniniwala tungkol sa sariling boses. Ginagamit ni Bay ang ideya ng voice story upang ilarawan ang personal na koleksyon ng alaala, puna, takot at tuntunin na humuhubog sa paraan ng pagsasalita ng isang tao. Maaring nagsimula ito sa simpleng komentong masyado kang maingay, masyado kang mahina, mali ang iyong accent o hindi ka raw seryoso pakinggan. Sa paglipas ng panahon, ang mga komentong ito ay nagiging otomatikong pag-aayos ng boses. May taong nagpapabilis dahil ayaw makasagabal. May nagpapababa ng tono para magmukhang matatag. May nagiging sobrang formal upang hindi mapuna. Para kay Bay, mahalagang pangalanan ang mga gawi bago ito baguhin dahil hindi lahat ng nakasanayang paraan ay basta kahinaan. Ang ilan ay naging proteksyon sa isang kapaligirang mapanghusga o hindi ligtas. Dahil dito, ang pag-aaral ng voice story ay hindi dapat maging isa pang dahilan para sisihin ang sarili. Isa itong paraan upang paghiwalayin ang tunay na kagustuhan ng nagsasalita mula sa mga kilos na ginagawa lamang upang makaiwas sa paghusga. Sa mga meeting, interview, klase o pampublikong talakayan, nagkakaroon ng mas maraming pagpipilian ang taong nakauunawa sa sariling voice story. Maari niyang piliing maging mas direkta, masigla o mas tahimik ayon sa layunin. Hindi dahil automatiko siyang sumusunod sa lumang utos na huwag masyadong mapansin. Ikatlo, ang lakas at init ng boses ay kailangang magkasama upang maging kapani-paniwala ang mensahe. Hindi itinuturing ng aklat na magkalaban ang pagiging matatag at pagiging makatao. Sa maraming payo tungkol sa pagsasalita, ipinapalagay na kailangan bawasan ang emosyon, lambot at sigla upang magmukhang may otoridad. Ngunit ipinapakita ni Bay na ang sobrang pagpatag ng boses ay maaari ring magpahina sa koneksyon sa tagapakinig. Ang lakas ay tumutulong upang luminaw ang paninindigan, direksyon at kahilingan ng nagsasalita. Ang init naman ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan, pag-aalala at tunay na interes sa taong nakikinig. Kapag kulang ang una, maaaring magmukhang hindi handa o hindi tiyak ang nagsasalita. Kapag kulang ang ikalawa, maaari naman siyang marinig bilang malayo, sarado o tila nagbabasa lamang ng script. Mahalaga ito sa mga sitwasyong pamilyar sa Pilipinas, tulad ng pakikipag-usap sa isang team, paglalahad ng proyekto sa kliyente, paghingi ng suporta sa komunidad, o pagtalakay ng sensitibong usapin sa pamilya. Hindi sapat ang maganda at kumpletong datos kung hindi maramdaman ng kausap kung bakit mahalaga ang sinasabi. Hindi rin sapat ang pagiging magiliw kung hindi malinaw ang hinihinging aksyon. Ang praktikal na halaga ng balangkas ni Bay ay inililipat nito ang focus mula sa pagpapanggap na dominante tungo sa mas malinaw na tanong. Paano ko ihahatid ang mensaheng ito ng may paninindigan at may paggalang sa nakikinig? Ika-apat, ang off-speak at vocal fry ay hindi simpleng depekto, kundi mga gawi na kailangang unawain sa konteksto. Tinututulan ni Bay ang madaling paghusga sa mga katangiang gaya ng off-speak, ang pagtaas ng tono sa dulo ng pahayag at vocal fry, ang paos o magaspang na kalidad na maaring marinig sa mababang bahagi ng boses. Karaniwan silang iniuugnay sa kakulangan ng kumpiyansa, lalo na kapag babae ang nagsasalita. Ngunit ang kritika ay madalas na mas mabigat sa babae kaysa sa lalaki kahit ginagamit ng iba't ibang tao ang parehong gawi. Hindi sinasabi ng aklat na kailangang panatilihin ang lahat ng vocal habit sa bawat pagkakataon. Sa halip, hinihingi nitong tanungin muna kung ano ang silbi ng gawi. Maari itong paraan ng pag-iingat, pakikisama, pag-iwas sa pagiging sobrang matapang o tugon sa kapaligirang mabilis manghusga. Kapag nalaman ang dahilan, mas may kalayaan ang nagsasalita na magpasya kung nakatutulong pa ba ito sa mensahe. Mahalaga rin ang pisikal na aspeto. Ang natural na pitch, sapat na hininga at pahinga sa pagsasalita ay maaaring makatulong sa mas komportable at hindi pilit na tunog. Ang layunin ay hindi ang piliting gawing mas mababa ang boses, gaya ng madalas na ibinibigay na payo sa kababaihan. Ang layunin ay makahanap ng paraan ng pagsasalita na hindi nakakapagod at tugma sa intensyon. Sa ganitong lapit, ang teknik ay nagiging kagamitan para sa pagpili, hindi sukatan ng pagsunod sa lumang imahe ng otoridad. Panghuli, ang paghahanda bago ang mahahalagang pag-uusap ay pag-aayos ng katawan, isip at layunin. Malinaw na praktikal ang bahagi ng aklat tungkol sa paghahanda para sa pitch, presentasyon, camera interview o mahirap na pag-uusap. Inilalayo ni Bay ang warm-up sa ideyang para lamang ito sa artista o profesional na mang-aawit para sa kanya. Makabuluhan ng ilang minutong paghahanda dahil ang kaba ay may pisikal na epekto tulad ng mababaw na hininga, naninigas na panga, mabilis na pagsasalita at pakiramdam na kailangang matapos agad. Kapag ganito ang katawan, mas mahirap pumili ng tono at bilis na angkop sa mensahe. Ang paghahanda ay maaring magsimula sa paghinga, paggalaw, pagpapaluwag ng tunog at pag-alala kung para kanino ang sasabihin. Hindi ito ritual para magmukhang perpekto. Ito ay paraan upang lumipat mula sa pagiging malamig o nakakulong sa sarili tungo sa pagiging handang makipag-ugnayan. Mahalaga rin ang pagtuon sa layunin. Sa halip na paulit-ulit na isipin kung magugustuhan ba siya ng audience, maaring ito o nang nagsasalita ang pansin sa ideyang gusto niyang ipaunawa o sa desisyong nais niyang suportahan ng mga nakikinig. Sa isang job interview o reporting sa opisina, halimbawa, nakababawas ito sa sobrang pagbabantay sa sariling boses. Ang paghahanda ay hindi garantiya na mawawala ang kaba, ngunit binibigyan nito ang tao ng konkretong proseso para hindi ang takot ang mamahala sa unang minuto ng pagsasalita. Bilang pagtatapos, ang permission to speak ay para sa mga taong kailangang magsalita kapag may mahalagang nakataya mula sa empleyadong magbibigay ng presentasyon. Leader na mangunguna sa usapan, guro, estudyante at negosyanteng magpipitch hanggang sa taong naghahanda para sa isang mahirap ngunit kinakailangang pag-uusap. Lalo itong may saysay para sa mga madalas napaparamdam na mali, kulang o hindi profesional ang natural nilang boses dahil sa kasarian, accent, tono, edad, o paraan ng pagpapahayag. Hindi nangangako ang aklat ng isang universal na boses na magbibigay agad ng otoridad. Sa halip, nagbibigay ito ng mas kapakipakinabang na proseso. Kilalanin ang mga lumang mensaheng humubog sa pagsasalita. Unawain ang katawan at gawi sa ilalim ng pressure. At pumili ng paraan ng paghahatid na malinaw ngunit hindi pagtatatwa sa sarili. Naiba ito sa maraming aklat sa public speaking na nakasentro sa pagpolish ng performance o pagkopya sa asal ng tradisyonal na leader. Pinagsasama ni Bay ang praktikal na vocal preparation at mas malawak na pagsusuri sa kung bakit iba-iba ang pagtanggap ng lipunan sa mga boses. Dahil dito, hindi lang ito manual para magsalita ng mas mahusay. isa rin itong imbitasyon na suriin kung kaninong tunog ang otomatikong binibigyan natin ng kredibilidad. Ang pinakamalaking pakinabang nito ay ang pagtingin sa pagiging otentiko, hindi bilang pagiging walang paghahanda, kundi bilang mas malay at mas malayang paggamit ng sariling boses sa harap ng ibang tao. Kung gusto mong sumuporta sa Marabay, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.